Konferansin araraf nagenya Oromo Harra University Amboke setgege famera. Kormik alame ODPF abaon arara musani ifattib saniru. Konferansin kun kan engad gumina boti gada galma ada Oromo tadem sanirra kan ittifu feta ulle ibsamera. Arara kan hangar umat kan milka etasisuf koren teknika hunda ille harra huji egalera. Koren teknika kun ibsay jennosa kabti jaak abun halatin hit attonni wabo gara kampit ittisenanif partnerin laman arara saani ittifufsisan lafaka era nakor malkatu amborra gabasi.
Har mora guddicha ambo university timari nararaf nagenya oromia kan egale eba boti gadatin ture
kaye awa waqe chunanunda lafay chunanunda sagal taba gabra saglam borana chicho gurati waqa gurache gara garba emo gara talila tabucha makadipa gadi sagana gadi saraga nu godi awani galle to biyate nya gabane chunu godi arara nu busi dogokori reo ke se ratayara piate arara nawabusta arara nu busi
konferensichi qamara ingedda amajji kudafur barakumela mafqodatokko giddugela ada oromotte adems famitaw ifsamejra konferensi kanerratti qondaltotni ulano parti lamani kan kore teknika aboti gada haduli sinqe jarsoli biya biktotaf kan nembros kanerratti argamentaw dakan himame arari kun kan milka wakketawf bakegistotni parti lamani jranitti almikor mastasi famitra President in Ambo University Dr. Tadasekana Tayu Conference cha akstip sanichu
Karora Koren Arara Abate Bafate Akkamin Yadan Gabbisun Nagenya Nanno Oromia Oromia Biya Kenya Hala Ittifisa Kabun Hiku Dande Nyakanjeru Irratti Marihanne Nagasaba Kenya Akkasumas Biya Kenya Devisne Sirna Siyasa Biyatti Karana Gan Furmata Akka Argatu Yada Kalati aboti imara argachun kayo ijo sedentabu yarati. Kanab dogogora wali la kau ibne, dogogora wali wali intane, ila filane, marin asre sinun kayo sedenta, ingeta jelkamne atraitijiruti.
Konferensicha Ambo University fanatawud ankan qopeesan Director Justice for All Pastor Daniel Gabrielassi ummasni Oromo sinnana galebs kan qabwanteef waliti wins hafu qabajadan ararichi bifadan gege famunisas kan dinqsi fetamu dedani jiru obulosni yerol fanatan midagu jechunis erga dabarsaniru
Thank you Madeira Respect recognition kenitani culture Ethiopian Uga akurta mission chala culture in Kenya namni leader ototin Kenya recognition in Kenya motori hamma all class ajirtani galatoma qerro obujwar baye sitin galate fadda oromon yesu masiyote enu sefe tolerate godu wujinjirachu indenda an witness ila
Barisan kori teknika ararakana obujar Muhammad murtowon kori chirrege ifagodani jiru obujar ifse jenno qabtija qabun haletin walitdukasun abbatufi idattota wabo gara kampititin sense formule addesani jiru
guyala amaji waliya pala mabado korai gale lonli kamalju akadabat la samije wabon kabaje sammalu gale simannaho alan akagam nidasam erawon mawanti kale modan kunni be kanti modu mahala kale so to kamiyu oromo bi oromia ke sat be kanti ningam kochi no akasi modu mati ummani wali taudan nagati ola tumma sira kankabachi santa hala kabi sakambi ke saira se to kambile kun dole lolli godama turira pagatan tau lam wabon kambi kese yero ti alama janne kese kantota kore te nika kun hala kabisa kunun se gani rat yero yero kordopi nita sisa misen son yoro yero warane kese kurani badi akka umpati se akka garentira wala kundam ibamni kambolam ta
Araarich kamilkaa ketuuf osoo rakkoon qaama lamaan jidduuttillee ni uumamatee gara ibsa baasuutti deemurraa koree teekniikaa kan mariisisuun irraa eegamaa murtoon immoo kan uummataatii jedhanii jiru. Obbo Jawaar miseensa koree teekniikaa kanaa kan ta'an Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa waliigalteen Araaraa har'a irra ga'ame kun kan hedduu isaan gammachiise ta'uu fi akka milkaa'inni kun kan waaraa ta'uuf ammoo wanta nurraa barbaachisu hundumaa ni goonaa jedhanii jiru. Gumiin abbootii gadaa ergama kanas fudhatee itti fufaa jedhanii jiru.
Abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan egas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammada'aa jiru tahullee qabatamaan rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Haliimaa Abdul Qaadir kan dhufan Baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri ta'e kun kan hedduu isaan gammachiisee fi araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti ga'een haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo naman gaafateen quuqamni Oromoodhaan nutti dhagahame ilmaan Oromoodhaan gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan kan jedhuudhaan kaanee qabsoine har'a ammootu kalee sermijjaadheen gadda fudhannirraan rabbiin galanni haa ga'u korma araaraa warri amboo haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan guyyaa har'aa kana Oromoon warra dhalate hoo jedheen dandabaqa. Haati siinqeetuni yoo lola dullee seente ilmaan ishii tarkaanfattee walitti tokko sun qabduudha. Kaa itti qabsoonee kaaneen akkasuma ammoo baran argisiifnee jirra. Siinqee keenya ol qabnee rabbi nuyoo kadhanne irraa argannaa ilmaan Oromoodha guyyaa har'aa irraa qabee wanni tokko walitti aarsuun qabdan ka jedhuudhaan nu jala dhaganii haa galatoomanii.
Waggootan darbanitti turtii mana hidhaatti taasiseen miila isaa lamaan kan dhabe dargaggoo Kaffiyaaloo Tafarraa game isaatiin walitti bu'iinsa paartiiwwan lamaan gidduutti uumamaa tureen wareegni hedduun kaffalamee jira. Araarri kun fiixaan bahiinsa akka qabaatu gochuufis hojjetamuu qabaa jedhee jira.
Baay'ee nuuf miira qaba. Maaliif waan itti dadhabne namni hundi waan itti dadhabe ijoolleen baay'ee waan irratti dhibamte waan ta'eef dhiigni ijoollee kan ittiin deebi'u qaamni ijoollee kan ittiin deebi'u ta'ee argama. Yoo waan ijoolleen sun ittiin dhabamanii ittiin qaama hir'atan sun galmaan ga'uun araarri kun karaa sanaan galmaan geessisu yoo danda'ama ta'e tokko haqa irratti waan hundaa'e ta'uu qaba. Lammaffaa abbootiin gadaa fi uummanni Oromoo wanta kana akka abbummaatti ilaalee tiksee akka hojiitti hiikuu fi nama sadaffaa ta'anii akka daanyaatti dhimma kana hojiitti hiiksisuuf humna qabaachuu qabu jeetanii yaadachu.
Waliigalteen har'a ganama irra ga'ame uummatni Oromoo akka hirdhiba gaarii argatu taasisaa uummatni Oromoo hirdhiba gaarii rafee akka bulu taasisaa milkaa'inni isaa kan itti fufee akka ta'uuf ammoo koreen teekniikaa dirqamatti kenname baachuun irraa eegamaa anis kan gama koo nan gumaachaa kan jedhe ammoo dargaggoo sabninaan miidhagaadha.
Ani akka qeerroo ambootis ta'uu akka barataattis ga'ee ilaallatuun gama hundaatiin waan uummata koo kakaasu yeroo jedhu gara nageenyaatti kan fidu gama kiyyaanis illee nan hojjedha jedheen kaayyoo qabaa abdiis qabaa uummanni kun gara fuulduraatti nagaan argataa biyyi keenya gara dimokiraasiitti hin ceetii. Abdii guddaa qabna.
Konferensiin araaraaf nageenyaa eebbaan jalqabame goolabasaa eebba abbootii gadaatiin taasifamee jira. Aangawootni olaanoo paartilee lamaanii dhiyaana isaaniif qophaa'e waliin qooddachuudhaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.